Prevod materijala sa češkog na nemački jezik. A sa češkog jezika na nemački prevodimo sve vrste sadržaja, poput tekstova, knjiga i udžbenika, te internet sajtova, ali i reklamnih sadržaja, ma kako oni bili kompleksni. Naš tim čine ne samo prevodioci i sudski tumači, nego i lektori i korektori. Tako da u okviru bilo koje naše poslovnice možete dobiti i uslugu lekture i korekture, to jest redakture. U slučaju da je to potrebno našim klijentima, izvršit ćemo i usmeno prevođenje sa češkog jezika na nemački. A budući da su naši stručnjaci specijalizovani i za konsekutivno i simultano, ali i prevođenje uz pomoć šapata, to ćemo na osnovu zahteva samog događaja i odabrati onu vrstu prevoda koja će maksimalno zadovoljiti sve njegove zahteve. Prevodilac i sudski tumač će, između ostalog, obraditi i popularne, ali i stručne tekstove, ma kako da je u pitanju neuobičajena tema. Osim onih koji obrađuju temu iz oblasti obrazovanja, nauke, farmacije, psihologije i medicine, naši stručnjaci će izvršiti prevod sa češkog jezika na nemački i za tekstove iz oblasti informacionih tehnologija, filozofije, turizma, ali i komunikologije, marketinga, te ekologije i zaštite životne sredine, psihologije, finansija, odnosno politike, prava, te ostalih grana prirodnih i društvenih nauka koje nisu pomenute. Vršimo i profesionalno prevođenje sa češkog jezika na nemački za sve vrste online sadržaja, kako za sajtove, tako i za web prodavnice i kataloge, te softvere, odnosno ma koju aplikaciju ili program koji žele naši klijenti. Kod nas možete dobiti i prevod udžbenika, ali i književnih dela, kako poetskih i proznih, tako i beletristike i romana. Sudski tumači i prevodioci će obraditi i reklamne materijale, kao što su katalozi, plakati, vizit karte, PR tekstovi, flajeri, brošure i ostale, ali i članke iz novina, te časopise. Također usluga koja se odnosi na obradu audio i video sadržaja podrazumeva ne samo prevođenje filmova, emisija, reklamnih poruka i serija sa češkog jezika na nemački, nego i njihovu sinhronizaciju, a po zahtevu klijenata i titlovanje. Prevodi sa češkog jezika na nemački za dokumenta svih vrsta je usluga koju sa ponosom ističemo, jer klijenti kod nas mogu u relativno kratkom roku da dobiju njihovu kompletnu obradu, te da uz prevedena imaju i pečatom sudskog tumača overena dokumenta. Uz prevođenje medicinske, tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije, to jest svih onih dokumenata koje ih čine, prevodilac i sudski tumač će obraditi sve vrste poslovnih i ličnih dokumenata. A to znači da klijenti u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford mogu da dobiju prevod sa češkog jezika na nemački, pored ostalih i za pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, a to su venčani list, krštenica i umrlica, potvrdu o prebivalištu, ali i ličnu kartu i vozačku, odnosno saobraćajnu, radnu i dozvolu za boravak. Uz to, prevodilac i sudski tumač obrađuju i specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i rešenja o osnivanju pravnog lica, fakture, te osnivačke akte i statute preduzeća, odnosno poslovne odluke, kao i različite vrste poslovnih izveštaja, kako godišnje i finansijske, tako i revizorske. Kako klijentima omogućujemo kompletnu uslugu, odnosno prevođenje sa češkog jezika na nemački i overu prevedenih dokumenata, to klijenti moraju u potpunosti da ispoštuju čitavu proceduru, te najpre da prilikom slanja dokumenata na prevod pošalju i originale, kao i da na vreme provere sve podatke vezane za overu apostil pečatom. Informacije o overi haškim pečatom, kako se još naziva ova vrsta overe, možete dobiti u državnoj instituciji koja je nadležna, to jest u osnovnom sudu u vašem mestu. Ukoliko je ova overa potrebna i za dokumenta za koja zahtevate prevod, morate da imate i informaciju da li se apostil pečat stavlja po završetku obrade prevodilaca i sudskih tumača ili pre nje, jer od te informacije i zavisi gde prvo nosite dokument. Pored mogućnosti da nam dokumenta dostavite preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, možete i da nam ih donesete lično, i to u bilo koju od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku imamo u zemlji. A ako je u pitanju hitan prevod dokumenata sa češkog jezika na nemački, možete da ih pošaljete prvo na naš mail, a da nam nakon toga dostavite i originale na uvid, i to onako kako je najbrže. Kada prevodilac i sudski tumač obrade vaša dokumenta, imate mogućnost ličnog preuzimanja, odnosno dostave preko kurirske službe na željenu adresu. U tom slučaju, plaćanje dostave ćete izvršiti prema cenovniku službe koja je za nju zadužena. Prevod tekstova iz oblasti politike, sa češkog jezika na nemački. Kada je u pitanju prevođenje tekstova iz oblasti politike, sa češkog jezika na nemački, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford su u potpunosti kvalifikovani i za obradu popularnih, ali i stručnih sadržaja iz ove oblasti, mada prevode i tekstove čija tema se vezuje za mnoge druge oblasti. Marketing, građevinska industrija, financije, medicina, turizam, komunikologija, pravo, farmacija, sociologija, informacione tehnologije, ekonomija, menadžment, bankarstvo, ali i psihologija, su tek pojedine oblasti na koje može da se odnosi njihova tema. Sem toga, specijalizovani smo i za usmeno prevođenje sa češkog jezika na nemački, što znači da možemo da izvršimo i prevođenje uz pomoć šapata i simultano, ali i konsekutivno. Kada nam dostavite podatke o događaju za koji vam je potrebna ova usluga, pripremit ćemo ponudu koja će zadovoljiti i zahteve organizatora, ali i samog događaja. A u zavisnosti od toga koja vrsta usmenog prevoda će biti primenjivana, klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije, a po izuzetno pristupačnim uslovima. Internet sajtove, ali i online kataloge, web prodavnice i softvere će također obraditi prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev, tako da će u potpunosti primeniti sva pravila SEO, Search Engine Optimization, kako bi se online sadržaji koji se prevode sa češkog jezika na nemački što pre našli na što boljoj poziciji u okviru web pretraživača. Prevodi tenderske dokumentacije sa češkog na nemački jezik. Sva ona dokumenta koja čine sastavni deo tenderske dokumentacije mogu naši prevodioci i sudski tumači da prevedu sa češkog jezika na nemački, te da izvrše njihovu overu, a sve u skladu sa pravilima koja nalaže zakon kada je u pitanju obrada dokumenata. A naši stručnjaci obrađuju i lična, ali i poslovna dokumenta, te sve vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, to jest ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim prilikama. Također klijenti kod nas mogu da dobiju i prevod sa češkog jezika na nemački za ona dokumenta koja su u vezi sa naukom ili obrazovanjem, počev od diplome i dodatka diplomi, prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, preko svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavnih planova i programa fakulteta, pa do rezultata naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, ali i naučnih patenata i seminarskih, naučnih i diplomskih radova. Također vršimo obradu i za pravna akta, kako sve vrste ugovora i sudskih presuda, tako i tekovine Evropske unije, punomoćja za zastupanje, te licence, sertifikate, ali i sudske tužbe, rešenja, žalbe i odluke. U ovom slučaju, klijenti su u obavezi da nam na uvid dostave originale, kako bismo mogli da ispoštujemo proceduru njihove obrade. Potrebno je i da u nadležnom sudu dobijete informacije o overi haškim, odnosno apostil pečatom za vaša dokumenta, kako ne biste bez potrebe gubili vreme, jer od njih zavisi da li dokument prvo nosite u prevodilački centar Akademije Oxford ili u nadležni sud. Prevod romana sa češkog jezika na nemački. Sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford će na vaš zahtev izvršiti prevod sa češkog na nemački jezik i za romane, ali i za dela beletristike, te poezije i proze. Prevodimo i reklamne sadržaje u ovoj kombinaciji jezika, kako PR tekstove, vizit kartice i kataloge, tako i brošure, reklamne letke i flajere, ali i sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast marketinga. Stručni korektori i lektori će u skladu sa vašim zahtevima izvršiti i uslugu redakture onih materijala koji su prethodno prevedeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, tako da će klijenti u optimalnom roku dobiti profesionalno obrađene sadržaje, ma kako da su oni kompleksni i bez obzira koliko grešaka postoji u njima. A pored svega što smo naveli, prevodilac i sudski tumač će obraditi video i audio sadržaje ma koje vrste, kako serije i informativne, odnosno dečije, obrazovne i zabavne emisije, tako i reklamne poruke i filmove, kao što su igrani, animirani, crtani, dokumentarni i ostali. Uz njihovo prevođenje sa češkog na nemački jezik, možemo da vam ponudimo i titlovanje ili sinhronizaciju obrađenih materijala. Cena prevoda sa češkog na nemački jezik ili sa nemačkog na češki jezik je 1700 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa češkog na nemački jezik ili sa nemačkog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 2000 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.